Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt izskatīt 2019. gada 24. janvāra sēdes neizskatīto darba kārtību. Ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Jāņa Iesalnieka 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Andra Kazanovska 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Latgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Jāņa Cielēna 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija sēdes darba kārtībā lūdz iekļaut lēmumu projektu par Jāņa Butāna 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebilduma nav darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Daces Bluķes 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas attīstībai par kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas iesnieguma komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Mārtiņa Šteina 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas attīstībai par kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Ata Leiņa 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un mandātu ētikas un iesnieguma komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Aivara Geidāna 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas KPVLV kandidātu saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebilduma nav darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana. Lēmuma projekts par Jāņa Iesalnieka 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, prezidija, kolēģi! Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija šā gada 30. janvāra sēdē izskatīja Daces Melbārdes iesniegumu par 13. Saeimas deputātes mandāta nolikšanu uz ministra amatu pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais kandidāts no Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNNK kandidāts saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ir Jānis Iesalnieks, kurš ir piekritis uzņemties Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Jāņa Iesalnieka 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNK kandidāts saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies, aicinu Jāni Iesalnieku dot sinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņēmos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Jāņa Iesalnieka 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNNK kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Apsveicu Saeimas deputātu Jāni Iesalnieku, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā lēmuma projekts par Andra Kazinovska 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šā gada 30. Janvāra sēdē izskatīja Ilgas Šuplinskas iesniegumu par 13. Saeimas deputātes mandāta nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais kandidāts no jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ir Andris Kazinovskis, kurš ir piekritis uzņemties Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Andra Kazinovska 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no jaunās konservatīvās partijas kandidāta saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies, aicinu Andri Kazinovski dot svinīgo solījumu.
Es apsaņemu Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi sulu būt uzticīgs Latvijai, stiprinot jūsu suverenitāti i latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu i demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt gudprotīgi i pēc labākās apziņas. Es apsaņemu ievērot Latvijas satversmi i likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andra Kazinovska 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Apsveicu Saeimas deputātu Andri Kazinovski, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā lēmuma projekts par Jāņa Cielēna, 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šā gada 30. Janvāra sēdē izskatīja Jāņa Bordāna iesniegumu par 13. Saeimas deputāta mandāta nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais kandidāts no jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ir Jānis Cielēns, kurš ir piekritis uzņemties Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Jāņa Cielēna, 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies, aicinu Jāni Cielēnu dot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Jāņa Cielēna 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Apsveicu Saeimas deputātu Jāni Cielēnu, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā lēmuma projekts par Jāņa Butāna, 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šā gada 30. Janvāra sēdē izskatīt tāļa Linkaiša iesniegumu par 13. Saeimas deputāta mandāta nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais kandidāts no jaunās konservatīvās partijas kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ir Jānis Butāns, kurš ir piekritis uzņemties Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Jāņa Butāna, 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no jaunās konservatīvās partijas kandidāts saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies. Aicinu Jāni Butānu dot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies. Apsveicu Saeimas deputātu Jāni Butānu. Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Es atvainojos vēl balsojums. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Jāņa Butāna 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicu Saeimas deputātu Jāni Butānu, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā lēmuma projekts par Dacas Bluķis 13. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas attīstībai par kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šā gada 30. Janvāra sēdē izskatīja Jura Pūces iesniegumu par 13. Saeimas deputāta mandātu nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais kandidāts no partijas attīstībai par kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšana apgabalā ir Dace Bluķa, kura ir piekritusi uzņemties Saeimas deputātes amata pienākumus uz laiku. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Daces Bluķes 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas attīstībai par kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies. Aicinu Daci Bluķi dot svinīgo solījumu.
Uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Dacis Bluķis 13. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas attīstībai par kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicu Saeimas deputātu Daci Bluķi. Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā lēmuma projekts par Mārtiņa Šteina 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas attīstībai par kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija šā gada 30. Janvāra sēdē izskatīja Arte Pabrika iesniegumu par 13. Saeimas deputāta mandāta nolikšanu uz ministra amatu pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais kandidāts no partijas attīstībai par kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ir Mārtiņš Šteins, kurš ir piekritis uzņemties Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Mārtiņa Šteina 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas attīstībai par kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies, aicinu Mārtiņu Šteinu dot svinīgo solījumu.
Es, Mārtiņš Šteins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mārtiņa Šteina 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas attīstībai par kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturs nav lēmums pieņemts. Apsveicu Saeimas deputātu Mārtiņu Šteinu. Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ataliņa 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija šā gada 30. janvāra sēdē izskatīja Jāņa Reira iesniegumu par 13. Saeimas deputāta mandāta nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais kandidāts no partijas jaunā vienotība, kandidātu saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ir Atis Leiņš, kurš ir piekritis uzņemties Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Ataliņa 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidāts saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies, aicinu Ataliņu dot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāviet Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Ataliņa 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicu Saeimas deputātu Ati Leiņu. Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Aivara Geidāna 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas KPVLV kandidātu saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija šā gada 30. Janvāra sēdē izskatīja Ralfa Nemiro iesniegumu par 13. Saeimas deputāta mandātu nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais kandidāts no partijas KPVLV, kandidātu saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā, ir Aivars Geidāns, kurš ir piekritis uzņemties Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Aivara Geidāna 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas KPVLV kandidāts saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies. Aicinu Aivaru Geidānu dot svinīgo solījumu.
Labrīt. Es, Aivars Geidāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aivara Geidāna 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas KPVLV kandidātu saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturs nav lēmums pieņemts. Apsveicu Saeimas deputātu Aivaru Geidānu, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Paldies. Turpināsim darba kārtību ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Turpinam izskatīt likumprojektu paketi, kas bija saistīta ar privatizācijas aģentūru. Par šo kopumā mums ir pavisam 6 likumprojekti. Par pirmo likumprojektu es jums pagūnu noziņot pagājušajā Saeimas sēdē. Centos to darīt pietiekoši izsmeļoši. Ceru, ka ar pāriem mēs tagad varēsim iet straujāk uz priekšu, jo es sapratuši viņu būtību. Tātad, kā jau minēju, arī šis likumprojekts ir no minētās privatizācijas aģentūras likumprojektu paketes, kuras mērķis ir sekmēt ātrāku un kvalitīvāku privatizācijas procesu pabeigšanu. Papildus šajā likumprojektā piedāvāts mazināt pirkuma līguma par valsts vai pašvaldību īpašumu objektu apbūvētu vai neapbūvētu zemes gabalu, zemes izpirkuma līguma nomaksas termiņu no 10 līdz 5 gadiem, kas veicinās zemes reformas un privatizācijas mērķu sasniegšanu. Komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu, aicinu arī jums atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
14. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Tā, privatizācijas, satradīšu, kurš tas mums ir. Jā, tā tad arī šis likumprojekts ir no šīs minētās privatizācijas aģentūras likumprojektu paketes, un arī šajā likumprojektā tātad mēs veicam nepieciešamos grozījumus, kuru mērķis ir sekmēt ātrāku un kvalitīvāku privatizācijas procesu pabeigšanu. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu atbalstījis pirmajā lasījumā, un arī jūs aicinu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 91 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī 14. Februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. Februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zeriņš.
Tātad, kolēģi, šis ir kārtējais likumprojekts no šīs minētās privatizācijas aģentūras likumprojektu paketes, kuras mēģis ir sekmēt ātrāk un kvalitīvāk privatizācijas procesa pabeigšanu, un šeit ir tīri redakcionāli labojumi. Pamainīt vārdus valsts akciju sabiedrības privatizācijas aģentūras valde ar vārdiem valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas vadītājs. Un arī līdzīgi tam līdzīgi redakcionāli labojumi. Komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu pirmajā lasījumā, aicinu arī jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī 14. Februāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. Februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zeriņš.
Kolēģi, arī šis ir likumprojekts no šīs augstāk minētās likumprojektu paketes ar tieši tādu pašu mērķi, un arī šinī likumprojektā tā likumprojekta būtība ir atkal veikt šos redakcionālos labojumus nosaukumos, lai viņi atbilstu šim jaunajam mērķim. Komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā, aicinu arī jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī 14. Februāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. Februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu objektu novērtēšanas kārtību. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zeriņš.
Kolēģi, arī šis ir tas likumprojekts, kurš ir no augstāk minētās likumprojektu paketes saistībā ar privatizācijas aģentūru. Un tā mērķis ir sekmēt ātrāk un kvalitīvāko privatizācijas procesa pabeigšanu. Un arī šeit ir tieši tādi paši līdzīgi redakcionāli raksturu labojumi nosaukumos, lai atbilstu šī pakete integrēt visam tā jēgai un mērķim, kam viņa ir izveidota. Tautsaimniecības komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu pirmajā lasījumā, aicinu arī jūs atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu objektu novērtēšanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī 14. Februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. Februāris. Un tagad darba kārtībā likumprojekts grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zeriņš.
Kolēģi, jā, strādājam ar šo likumprojektu. Kopumā esam saņēmuši 62 priekšlikumus. Iesim viņiem cauri. Pamatā viņi visi ir no Finanšu ministrijas. Tātad pirmais priekšlikums, Finanšu ministres Danas Reiznītes Ozoles priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, arī Finanšu ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums, Finanšu ministres priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums, Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums, Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums, finanšu ministrijas priekšlikums, komisijā atbalstīts. Finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums, finanšu ministra priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums, finanšu ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts daļēji, iekļauts komisija atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Priekšlikums, finanšu ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Priekšlikums, finanšu ministrijas priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts daļēji, iekļauts 27. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums, protams, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums, finanšu ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Man jālabo jūs, finanšu ministri iesniegusi priekšlikumu. Jā. Bet Saeimas kārtības rūļa ir ministre, kurai ir tiesības iesniegt priekšlikumus. Deputāti 28. Priekšlikumu atbalsta.
Pie kura mēs tad palikām?
Zariņu kungs, jūs ziņojat par šo likuma projektu. Tikko kā deputāti piekrita un atbalstīja 28. Komisijas iesniegto priekšlikumu.
Pareizi, pareizi. Tātad turpinam tālāk. 29.
Priekšlikums.
29. Finanšu ministrijas, finanšu ministres priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts 30. Priekšlikumā, atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
30. Priekšlikums. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Priekšlikums. Finanšu ministres priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Priekšlikums, finanšu ministres priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Priekšlikums, finanšu ministres priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Priekšlikums, finanšu ministres priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Priekšlikums, finanšu ministrijas priekšlikums. Finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums, Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
46. priekšlikums. Finanšu ministrijas priekšlikums.
Ministres.
Finanšu ministrijas priekšlikums. Vienkārši viņi ir, vairs nav ministri, tāpēc visu laiku.
Jā, bet redziet, kārtības rūlis ir un paliek spēkā, to mēs negrozām. Jā.
Arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. priekšlikums.
Mēs jau 47. kaut kā atbalstījām.
47. priekšlikums. Finanšu ministrs priekšlikums. Komisija atbalstīts. 48. priekšlikums. Finanšu ministrs priekšlikums. Komisija atbalstīts.
47. un 48. deputāti atbalsta.
Jā. 49. priekšlikums. Finanšu ministrijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Ministrs, deputāti
Finanšu
atbalsta.
Ministrs atbalstojums. Jā, ministru priekšlikums. 50. priekšlikums. Finanšu ministres priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. priekšlikums. Finanšu ministres priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. priekšlikums. Finanšu ministres priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. priekšlikums. Finanšu ministres priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. priekšlikums. Finanšu ministres priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. priekšlikums. Finanšu ministrs priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. priekšlikums. Finanšu ministrs priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. priekšlikums. Finanšu ministrs priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. priekšlikums. Finanšu ministrs priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. priekšlikums. Finanšu ministrs priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. priekšlikums. Finanšu ministrs priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. priekšlikums. Finanšu ministrs priekšlikums.
61. priekšlikumu ir iesniedzis Saeimas juridiskais birojs.
Jā, 61. priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts. Un
60. atbalsta.
Un 62. priekšlikums arī juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
31. janvārs.
Šodiena.
Kā komisijas vadītājs man saka, ka viņi esot nolēmuši 7. februāri. 7. februāris.
Tātad 7. februāris. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šādā 7. februāris. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Zariņa kungs tik aizrautīgi šeit ziņoja, ka aizmirst savu kartiņu. Zariņa kungs, vai es varētu nodot jums svinīgu kartiņu? Protams, pēc Zariņa kunga ziņot ir diezgan sarežģīti, vai ne? Un vēl vairāk ir sarežģītāk, vēl grūtāk ir... Nu, kompleks jau man ir tādā ziņā, kad Pūcis kungs ziņoja par šo likumu iepriekš, par šiem grozījumiem, un tagad viņš kļuva par ministru. Jā, labi.
Būs jātiek galā, ķerieties pie darba.
Ķeramies pie darba. Tātad budžeta un finanšu komisija strādāja likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā. Otram lasījumam. Un saņēma ne mazāk, ne vairāk kā 11 priekšlikums. pirmais priekšlikums nāk no juridiskā biroja un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums nāca no finanšu ministrs un arī deputāti atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais nāca, trešo priekšlikumu izstrādāja pati budžeta un finanšu komisija un mēs paši arī atbalstījām.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums arī komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums finanšu ministrs priekšlikums. Arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī ir komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, devītais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī ir komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un vienpadsmitais ir arī komisijas priekšlikums un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ar to mēs esam arī izskatījuši visus priekšlikumus un varam...
Komisija aicina.
Komisija aicina atbalstīt visu likumprojektu otrā lasījumā.
Par ziņojumu komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 7. Februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. Februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bandars.
Jā, komisija ir arī strādājusi ar grozījumiem finanšu instrumentu tirgus likumā un ir saņemti veseli divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no finanšu ministres komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrs priekšlikums arī ir no finanšu ministres un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisija aicina jūs, kolēģi, atbalstīt visus šos grozījumus kopumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. Februāris 2019. Gads.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. Februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi kredītiestāžu likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bandars.
Tātad grozījumu kredītiestāžu likumā arī bija tie, ar kuriem darbojās budžeta un finanšu komisija. Ir saņemti 23 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums pašas komisijas priekšlikums komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums komisijas priekšlikums komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ministrs priekšlikums komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ministrs priekšlikums finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums, arī finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums, finanšu ministrs priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ir tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
21. Ir tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
22. Ir finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 23. Ir tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija aicina jūs, kolēģi, arī atbalstīt grozījumus likumā, kredītiestāžu likumā otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. februārs 2019. gads.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Regīna Lūčmele-Luņova.
Labdien, kolēģi! Likuma projekts grozījuma publiskas personas mantas atsavināšanas likumā ir vēl viens un šodien pēdējais likuma projekts no tās likuma projektu paketes, kurš tika sagatavots izpildot ministru kabineta uzdevumu sakarā ar privatizācijas aģentūras statusu un funkciju precizēšanu un pilnveidošanu. Grozījumu nepieciešamību nosaka tas, ka pašlaik veicot valsts īpašuma objektu un zemes gabalu privatizācijas darbības, privatizācijas aģentūra iegulda ievērojamus resursus, apzinot katra objekta specifiskus problēmu jautājumus un potenciāls pircējs. Bet izbeidzot valsts īpašuma objektu un zemes gabalu privatizācijas procesu, tie ir nododami atsevināšanai cita resora institūcija, kura savukārt veic to sagatavošanu atsevināšanai un veic pašu atsevināšanu. Tādējādi tiek neliederīgi patērēti divu resursu institūciju resursi, procesa aizņem ievērojamu laiku, kā rezultāta cita starpā nevajadzīgi palielinās to uzturēšanas izmaksas valstī, un šis process kopumā ir vērtējams, ka izteikti neefektīvs. Likuma projekts pārēc papildināt privatizācijas aģentūras funkciju ar tās turējumā esošo nekustamā īpašuma objektu un zemes gabalu atsavināšanu, kas dotu iespēju padarīt valsti nevajadzīgo un privatizācijas aģentūras turējumā esošu aktīvu realizācijas procesu operatīvāku, efektīvāku, saprotamāku un uz klientu orientētāku. Papildus likuma projekts paredz papildināt atsevināšanas likumu ar normu, kā atsevišķos gadījumos, kad nekustamais īpašums tiek nodots, lai izbeigtu dalīta īpašumā vai kopīpašuma attiecības, nekustamo īpašumu var nenodot atpakaļ sākotnējai publiskai personai, kā arī precizēt dažus citus ar publiskās personas mantas atsevināšanu saistītu procesu regulējumu. Komisija atbalstīja šo likuma projektu un komisijas vārda lūdzu arī to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu publiskas personas mantas atsavināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 89, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem. Termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 14. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. februāris. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, lēmuma projekts par 10628 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma publisku revīziju Saeimas budžetam turpmāko virzību, mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piezīdīs, godātie kolēgi deputāti. 2018. gada 30. novembrī Saeimā saņēma 10628 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu publisku revīziju Saeimas budžetam. 19. decembrī mandātu ētikas tiesību komisija uzsaka iesniegumu sākotnēju izvērtēšanu un uzklausīja iesniedzēju puses pārstāvi. Kurš aicināja veikt nepieciešamās izmaiņas Saeimas kārtības soli un likumus, lai Saeimas budžeta revīziju veiktu valsts kontrole. Šā gada 16. janvārī norisinājas mandātu ētikas iesniegumu komisijas un publisku izdevumu revīzijas komisijas kopsēdē, kuru savu viedokli par iesniegumu paustu aicinājumu sniedza valsts kontroles pārstāvi, Saeimas administrācija un juridiskas biroja pārstāvi. Uzklausot uzaicināta persona sniegtos argumentus un publisko izdevumu un revizijas komisijas konceptuāli atbalstot kolektīva iesnieguma i virzīšanu izskatīšanai Saeimā, komisija vienbalsīgi nolīmā sagatavot Saeimas lēmumu projektu par 10628 Latvijas pilsoņu kolektīva iesnieguma publisko revīziju Saeimas budžetam nodošanam juridiskai komisijai tālākai izvērtēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātam Kasparam Jirģenam.
Labdien, cienījamie kolēģi, es mazliet runāšu kā publisko izdevumu komisijas vārdā. Teikšu tā, ka uzsākot šo darbu, mans, teikšu tā, ka pamatmērķis bija sākt ar to, ka mums jāsakārto vispirms mūsu māja. Pirms mēs runājam un debatējam par to, kā citi tērē savus līdzekļus, teikšu tā, ir jāsāk ar Saeimu. Līdz šim ir bijis tā, ka Saeimu revidē neatkarīgs revidents, un lielākoties ir sniegti dati par finanšu pārskati, cik liederīgi ir izmantoti finanšu līdzekļi. Uzskatu, ka mums ir nepieciešams doties tālāk un nepieciešama arī izvērtēt liederību, cik liederīgi mēs izmantojam šos finanšus datus. Līdz ar to es teikšu tā, ka mums šobrīd ir iepirkums par 18. un 19. gadu no neatkarīga revidenta, un jau šogad sadarbojoties ar valsts kontroli tiks ietverti papildus jautājumi, kādas jomas mēs vēlamies papildus izvērtēt Saeimā, bet ar šo ierosinājumu, ko atbalstīja arī mandātu ētikas komisija un arī mūsu komisija un 11000 iedzīvotāju, es aicinu šo jautājumu nodot tālāk, lai jau no 2020. Gada valsts kontrole spētu revidēt Saeimu, jo, kā zinām, Saeima ir vienīgā institūcija, kura nerevidē valsts kontrole. Paldies un atbalstīt šo jautājumu.
Vārds deputātei Jutai Strīķei.
Es dzirdēju ļoti daudz iebildumus, kāpēc valsts kontrole nevarētu revidēt Saeimu. Nu, tā kā esot interešu konflikts, varētu padomāt, ka ģenerāla prokuroram un knab priekšniekam, kur ieceļ Saeima, un viņi izskata krimināla lietas, ka tiem nav interešu konflikta. Ka valsts kontrolē it kā nav resursu un visādus citādus. Tie visi ir aizbildinājumi. Patiesībā Saeimas deputāti negrib, lai neatkarīga no Saeimas neatkarīga institūcija skatītu un pētītu gan degvielas patēriņus, gan citus administratīvos izdevumus. Nu, būsim taču objektīvi un drosmīgi. Ļausim Saeimas 20 miljonu budžetu revidēt neatkarīgai iestādei, nevis paši to darīsim. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10628 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma publisku revīziju Saeimas budžetam turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, 40 gadu jubilēju nesen svinēja deputāts Jānis Riekstiņš un šodien dzimšanas dienu svin deputāts Igors Pimenovs. Aicinu piecelties, sveiksim Saeimas deputātus. Paldies. Vārds Saeimas sekretāram reģistrācijas rezultātiem.
Labi, paldies. Austrīgot deputāti nav reģistrējis. Marija Gulbeva, Artūrs Kaimiņš, Brīs, Ieva Kapāna, Edgars Henkevičs, Didiš Šmits, uz vietas, paldies, redzu. Inesa Vojka, nav, labi, paldies.
Vārds Borisam Cilievičam paziņojumam.
Cienījumie kolēģi, Latvijas un Izraēlas parlamentāras grupas sadarbības locekļus lūdzu tagad uz ļoti īsu sanāksmes pat dzeltenajā zālē. Un reiz atgādinu, ka 5. februāri otrdien 12. Notiks šis grupas tikšanas ar Izraēlas vēstnieci. Paldies.
Godātie kolēģi, ir lemts, ka 31. janvāra sēdes darba kārtību sākam izskatīt pēc 10 minūtēm, kamēr nomaina sistēmā sēdes darba kārtību, nu teiksim, 10:15, ja? Paldies, tad 10:15 aicinu atpakaļ sēžu zālē.